келинлердин жазаланышын бийликтен мындаларга талап кылышаарын билдиришти. Бул боюнча Аксыдагы энелер кыймылынын төрайымы мындай дейт.
Бүгүнкү энелер жыйынына жанагы жазаланышындардын көпчүлүгү келип катышып болушуп көрүшүп жатып ушундай тараптарды коюшту да. Аксы коязына ким ат деген жана ким аткан ушул мыйзам чегинде ошолор качан акыйкатына чыкмайынча биз тынбайбыз деген дагы өздөрүн айтыптыр. Бул убакка чейин бийлик эч ким уккан жок. Айрыкча курман болгондордун энелери, аялдары анан кыздары ушундай талапты коюп келишкен. Аксы коязында курман болгондорго ким күнөөлүү? Мыйзам чегинде талап кылып келгенбиз, акыйкатына чыгабыз деп талап кыла беребиз жана талап кылмакчыбыз, эч качан артка кайтпайбыз,
деп билдирди Аксыдан Дилбара Момукулова.
1-августта Бишкек шаарынын 1-май райондук соту адам укугун коргоо боюнча кыргыз комитетинин жетекчилиги уюмдун Нарын облусу боюнча координатору Качкын Булатовду жумуштан комитеттин башкармалыгы менен кеңешпей туруп бошоткон. Андыктан анын 31-мартта чыгарган чечими мыйзамсыз деген жыйынтыкка келди. Сот жараяны 7 жолу өттү. Бирок адам укугун коргоо боюнча кыргыз комитетинен жооптуу катары сотко чакырылган төрөганын орун басары башкы эсепчи Сурмагүл Масаке бир да ирет сотко катышкан жок. Бирок сот жараяндарында комитеттин Мамасадык Жакишев, Александр Фоменко, Ниязалы Бекбердинов сыяктуу кызматкерлери күйөө катары чакырылып суроолорго жооп беришти. Сот чечимине ылайык комитет Качкын Булатовго ал бош жүргөн 4 айдагы айлыгын, бул болсо $280 түзөт, төлөп берүүгө тийиш. Бирок соттун мындай чечимине комитеттин жетекчилиги макул эместигин комитеттин жооптуу кызматкери Гияз Токомбаев азаттыкка билдирди. Качкын Булатов комитеттин башкармалыгы тарабынан мыйзамдуу бошотулган. Андыктан биз 1-май райондук сотунун чечимин шаардык сотко арызданабыз, дейт Гияз Токомбаев.
1-августта Түндүк Атлантика Альянсынын тынчтык үчүн өнөктөштүк программасынын алкагында Түркиянын коргоо министрлигинин ыкчам аракеттеги тобунун терроризмге жана контрабандага каршы күрөшүү боюнча 28-июлда Бишкекте башталган атайын окуу курстары аяктады. Ага Кыргызстандын коргоо министрлигинен, Улуттук гвардиясынан жана Ички иштер министрлигинен 37 офицер катышып, аларга бул күнү сертификат тапшыруу аземи болду. Ага өлкөнүн коргоо министрлигинин жетекчилиги, Түркиянын Кыргызстандагы элчилигинин жооптуу кызматкерлери катышты. НАТОнун тынчтык үчүн өнөктөштүк программасынын алкагында Түркиянын коргоо министрлигинин окуу борбору 98-жылдан бери дүйнөнүн бир топ өлкөлөрүндө, алардын ичинде Борбор Азия регионунда мындай окуу курстарды өткөрүп келүүдө. Машыгуу окууларынын негизги максаты өлкөлөрдүн эл аралык терроризмге жана контрабандага каршы күрөшүү боюнча аскер күчтөрүнүн жөндөмдүүлүгүн жакшыртуу.
Сиздер Анатоо кабарларынын 1-бөлүгүн уктуңуздар. Жаңылыктарда айтылгандай, 1-август күнү Казакстандын Улуттук банкынын төрагасы Григорий Марченко Бишкекке иш сапары менен келди. Ушул эле күнү ал Кыргызстандын Улуттук банкынын төрагасы Улан Сарбанов менен бирге журналисттер үчүн маалымат жыйынын уюштуруп, эки өлкөнүн банк системасындагы өсүштөргө жана проблемаларга анализ жасашты. Бишкектен кененирээк Буркан Турдубек кызы билдирет.
Борбор Азиядагы өйгү жана кызматташтык банкы кыргыз тараптын карызын төлөөрү күмөн. Мындай пикирин журналисттер менен баарлашуу учурунда Казакстандын Улуттук банкынын төрагасы Григорий Марченко билдирди. Бул банк 94-жылы Өзбекстан, Казакстан, Кыргызстанды макулдашууларына ылайык түзүлүп, анын $9 млн уставтык капиталынын 3 миллионун Кыргызстан кошкон. Мындан тышкары депозитке да каражат койгон. Бирок учурда жоюлуп жаткан бул банктан алаасасын Кыргызстан качан алары белгисиз. Анткени Кыргызстан депозитинин эсебинен кредит алган кыргызстандык компаниялар бир эселерин аргиче кайтара элек. Марченконун айтымында:
понятно, что с этим вопросом нужно разбираться.
Бул маселени териштирүү керектиги түшүнүктүү. Ошондой эле кыргыз фирмаларынын банктын кредитин кайтарары күмөн.
Бирок Марченконун Кыргызстанга иш сапары аласа бириселерди же проблемалуу маселелерди талашып тартышуу менен байланыштуу эмес экенин эки банктын төрагалары маалымат жыйынында ачыкташты. Алардын айтымында Казак Улуттук банкынын төрагасы Кыргызстанга тажрыйба алмашып, кызматташтыктын келечегин талдоо үчүн келген. Марченконун пикиринче, эки өлкөнүн банк реформасы бири бирине окшош, бирок акыркы 4 жылда Казакстан экономикалык өсүш боюнча алда канча алдыга кетти. 94-95 2010 жылдары Кыргызстан макроэкономикалык жакшы көрсөткүчтөрү, улуттук валютанын туруктуулугу боюнча Казакстанга үлгү болгон. Азыр Кыргызстанды ал учур менен салыштырып болбойт. Казакстандын улуттук банкынын төрагасы финансылык сектордун жагдайынын начарлап кетишинин негизги себебин финансы тармагынын бийлик структураларынын көз карандылыгы менен байланыштырды.
Это отсутствие реальной независимости Центрального банка здесь, в Киргизии.
Финансы тармагында мындай жагдайдын түзүлүшү ириде борбордук банктын реалдуу көз карандылыгына байланыштуу.
Марченконун айтымында мындай жагдай элге ишенимди жоготот. Ошондуктан Казакстан мыйзамдары борбордук банктын мындай жагдайга тушугушуна жол бербейт. Маселен,
эпизод нам тоже непонятный, когда у вас там открыто говорят о том, что некоторые...
Кыргызстанда айрым депутаттардын коммерциялык банктарга ээлик кылышы бизге түшүнүксүз. Бизде мындай жок. Болсо тиешелүү чаралар көрүлөт. Себеби депутаттар мамлекеттик кызматчылар.
Дейт Марченко. Анын билдиришинче, Казакстандын борбордук банкы өкмөттүн бюджетиндеги таңсыктыкты каржылабайт. Шайлоолордун алдында пенсия пособийлерди кенен кесиле төлөп берүүгө көмөктөшүү миссиясын жасабайт. Ошол эле учурда Казакстандын мыйзамдары казак капиталынын башка өлкөлөргө инвестицияланышына тыюу салбайт. Борбордук банк моралдык колдоо көрсөтөт. Азыр Кыргызстанда Казакстандын бир катар банктары иштеп жатат. Ал эми Марченконун айтымында мындай банктар Кыргызстанда эле эмес, Орусиянын, Европанын бир катар аймактарында да иш алып барууда. Ал эми улуттук банктын төрагасы Улан Сарбановдун пикиринче, Кыргызстандагы каржы акча саясатын ар кыл популисттик билдирүүлөрдөн бийик коюп, ага өтө сергек мамиле жасалса, чакан экономика жабыркап калышы ыктымал.
Экономика малого размера, скажем, надо просто 10 раз больше работать.
Чакан экономика 10 эсе көп иштеп, кырдаалды тыкыр талдап сезгич болушу зарыл. Ансыз башка элдер ар дайым жакшы жашап, башка өлкөлөр менен жаман жактарды салыштырып жүрө беребиз,
дейт Улан Сарбанов. Маалымат жыйынында журналисттер Казакстандын каржы саясатындагы ийгиликтерди анын байлыгы менен байланыштырды. Ал эми Марченконун оюнча, анын өлкөсү жараткан ийгиликти Кыргызстан деле жасай алат. Анткени кошунасында газ, мунай болсо, Кыргызстанда электр энергиясы бар. Ал үчүн албетте өндүрүшкө каражат салуу, инвесторлорду тартуу керек.
То есть нужно привлечь иностранных инвесторов.
Чет өлкөлүк инвесторлорду тартуу, тарифтердин туура системасын табуу, чет өлкөлүк рыноктун талабын канагаттандыруу керек. Мунун баары туура жасалса, Казакстан мунай менен газдан алган пайыздан кем табат деп ойлобойм,
дейт Казак улуттук банкынын башчысы Марченко. Берүүнү Бишкектен Бурулкан Турдубек кызы даярдады.
Назарыңыздарда Ала Тоо кабарларынын экинчи бөлүгү. Сөз кайрадан Азиза Турдуева менен Кубат Оторбаевде.
1 августта СПИД, кургак учук жана безгек ооруларына каршы күрөшүү боюнча глобалдык фонду менен кыргыз өкмөтүнүн ортосундагы гранттык макулдашуулар жөнүндөгү протоколго кол коюлду. Ага премьер-министр Николай Танаев жана глобалдык фонддун КМШ өлкөлөрүндөгү программаларынын жетекчиси Валерий Черняковский кол коюшту. Макулдашуунун алкагында глобалдык фонд тарабынан Кыргызстанга бериле турган каржылык жардамдар өлкөдө СПИД, кургак учук жана безгек ооруларына каршы күрөш жүргүзүү боюнча мамлекеттик программаларды ишке ашырууга, бул илдеттерди алдын алуу багытындагы иш чараларды жүргүзүүгө жумшалат. Үстүздөгү жылдын 1 августуна карата республикада 432 адам СПИД оорусу менен катталган. Алардын ичинен 361 Кыргызстандын атуулдары. СПИД илдетине чалдыккан 13 адам каза тапкан. Республиканын кургак учук боюнча илимий изилдөө институтунан алынган маалымат боюнча, Кыргызстанда кургак учуктун тарашы өзгөчө акыркы 5 жылдын ичинде күч алды. Бүгүнкү күндө өлкөнүн 100 000 калкына 126 кургак учук оорусуна кабылган адам туура келет. Кургак учук илдети менен ооругандардын саны айрыкча Ош, Жалал Абад, Чүй облустарында жана Бишкек шаарында жогору.
Табигый кырсыктардан сактоо максатында өлкө боюнча 864 үй бүлөнү коопсуз жерлерге көчүрүү керек деп билдирди 1 августта кабар агенттигинде өткөн маалымат жыйынында экология жана өзгөчө кырдаалдар министринин орун басары Болотбек Айдаралиев. Анын айтымында быйылкы жылдагы табигый кырсыктарды калыбына келтирүү иштерине 73 000 000 сом каражат чыгымдалды жана 215 объекттин 96%сында иштер жүргүзүлдү. Ал эми 31 июнда кыргыз телекөрсөтүүсү уюштурган түз эфирде премьер министр Николай Танаевдин айтканына караганда республика боюнча 20 000 000 ашуун үй бүлө коркунучтуу аймактарда жашап турат жана алардын айрымдарын көчүрүш максатында быйыл бюджеттен 500 000 000 сом каражат бөлүндү. 20 августка чейин Орусиядан 500 000 доллар өлчөмүндө 50 курама үй жана 1 мектеп жардамга келмекчи. Азия өнүктүрүү банкы табигый кырсыктарды жоюу үчүн өкмөттүн кепилдиги менен 20 миллион долларга чейин карыз берүүнү сунуштоодо. Бирок биз өкмөттүн кепилдиги менен аны алуудан баш тартуудабыз, деди Николай Танаев.
Жалабат облусундагы чыр чатактарды алдын алуучу тынчтыкты сактоо тобу аттуу коомдук кору этникалык мамиле боюнча социологиялык иликтөө өткөрдү. Анын жыйынтыктары жөнүндө облустагы кабарчыбыз Рыспай Абдраимов маалымдайт.
Изилдөөнүн жыйынтыгы боюнча жаштардын 98% Кыргызстанда этникалык дискриминация бар экенин ырастады. 61 адам ошондой басмырлоого туш болгонун мисал келтиришти. 64 кишиэтникалык дискриминация маселесин тез арада чечүүнү сунуш кылышты. Суралгандардын 39%нын пикиринде улуттар аралык басмырлоо өлкөнүн ички ичинин пайда кылуусу ыктымал. Изилдөөгө катышкандардын 36% проблема мамлекеттик түзүлүшкө коркунуч келтирерин белгилешти. Дагы бир бөлүгү этникалык дискриминация маселесин көп улуттуу Кыргызстан калкы чечерин ишенет. 84% маселе өлкөдөгү демократиянын өнүгүүсүнө түздөн түз таасир этет деп жооп беришти.
Жалабаттан Рыспай Абдраимов билдирди.
1-августта Ысык Көл облустук кеңешинин кезексиз сессиясы өттү. Ал тууралуу Шейшикан Жаналиева кабарлайт.
Сессияда Асырым жана Каркоо шаардык кеңештерине депутаттарды шайлоого даярдык көрүү боюнча шайлоо комиссияларынын мүчөлөрүнө талапкерлерди бекитүү жөнүндө бир маселе каралды. Иш чаранын күн тартибинде каралган маселе боюнча область кеңештин төрагасы Баттал Өзгөрпөев билдирүү жасады. Төраганын маалыматы боюнча Акс району Каракоо шаарына бөлүнгөндүгүнө байланыштуу аталган аймактардан райондук шаардык кеңештерге шайланган депутаттар депутаттык укуктарын токтотушат. Демек Кыргыз Республикасынын шайлоо жөнүндөгү жобосуна ылайык аталган район жана шаардык жергиликтүү кеңештерге чукул арада шайлоо өтүүгө тийиш. Сессияда жергиликтүү кеңештерге сунушталган шайлоо комиссияларынын мүчөлөрү жана алардын төрагалары область кеңештин депутаттарынын көпчүлүк добуш берүүсү менен бекитилди.
Ысык Көлдөн Шейшикан Жаналиева билдирди.
Алатуу жаңылыктарын бүгүн Бишкектен Азиза Турдуева, Кубат Оторбаев жана облустардагы кабарчыларыбыз даярдашты. Урматтуу көрөрмандар, назарыңыздарды Азаттыктын Бишкектеги студиясында уюшулган Тегерек Стүл маегинин кезектеги чыгарылышына бурабыз. Бул ирет сөз арнамыз оппозициялык партиясынын башчысы, учурда түрмөдө жазасын өтөп жаткан Феликс Куловдун соот ишинин тегерегинде болмокчу. Ага Бишкек шаардык прокуратурасынын бөлүм башчысы Сайрагүл Кадырова, Куловдун жактоочусу Токторбек Ашыркул уулу жана Бишкек гарнизондук аскер сотунун төрагасынын мурдагы орун басары Нурлан Ашымбек уулу катышат. Микрофондо маектин алып баруучусу Жаркын Суран кызы.
Урматтуу төгүрөк үстөлдүн катышуучулары, кезектеги төгүрөк үстөл маегин баштайлы. Бул жолку маегибиз Арнамыз партиясынын жетекчиси, учурда абакта отурган Феликс Куловко байланыштуу болмокчу. Маалымат үчүн айтып коюучу нерсе, Куловдун абакта отурганына 2.5 жылдын жүзү болуп калды. Ага адегенде мурдагы аталыштагы улуттук коопсуздук кызматынын министри болуп турганда кызмат абалынан кыянаттык менен пайдаланып, атайын кызматтык техникаларды мыйзамсыз жолдор менен пайдаланган деген айып коюлуп 7 жылга кесилген. 2-жолу кылмыш иши козголуп, түндүк курулуш ишканасынын жетекчиси Александр Хасанов өкү мамлекеттин казынасына зыян алып келген чоң өлчөмдөгү каражатты жеп ичкен деген күнөө менен 10 жылга эркинен ажыратылган. Азыр Бишкек шаарынын четиндеги 19 жаңы жер түрмөсүндө жазасын өтөп жатат. Мына коомчулукта Кулов боюнча ачылган айыптоо иштин негизин криминал эмес эле саясий буйрук түзөт деген пикирлер да бар. Ошол менен бирге эле азыр жеп ичпеген жетекчи жок. Бул дагы жетекчи кызматтарда иштеген, ага коюлган айыптарга негиз бар дешет. Бирок Феликс Кулов жана анын тарапкерлери Куловко коюлган айыпка макул эмес экендигин билдирип келет. Мындай пикирлердин жаралышына албетте Бишкек гарнизондук аскер сотунун Куловду актаган чечим чыгарышы кандайдыр бир таң калыштуу болду. Ушундай Кулов ак экендигин пикирди кандайдыр бир жаратууга себеп болду да. Биздин талкуубуз мына ушундай кайчы пикирлерге байланыштуу болмокчу. Угармандардын эсине салып коюучу дагы бир жагдай, Бишкек шаардык прокуратуранын бөлүм башчысы Куловдун сот ишине катышкан Сайрагүл Кадырова айрым себептерге байланыштуу тегерек үстөл маегине чогуу катыша алган жок, бирок телефон аркылуу суроолорго жооп берди. Куловду адегенде актоо чечимин чыгарган ошол кездеги Бишкек гарнизондук аскер сотунун төрагасынын орун басары Нурлан мырза, сиз чыгарган элеңиз. Андан бери аралыктан убакыттар өттү, балким оюңуз өзгөргөндүр. Сөз сизде анда, Ашымбек уулу Нурлан мырза.
Эгерде мен мурдагы каралган ишке дагы бир жолу кайрылып кетсем, ал иш тууралуу мен өзүм силер билгендей өзүм чыгарган өкүмүм бар. Ал күндө мен мыйзам чегинде, биздин Кыргыз Республикасынын конституциясынын чегинде чыгарган актоо өкүм. Ал күндө мен азыркы күнгө чейин деле өлөм туура чыгаргам.
Мына бул жерде Куловтун жактоочусу Токторбек мырза, сиз отурасыз. Бул суроо боюнча сиздин пикириңиз кандай?
Айтып кетпедим, урландырыз. Бул ар бир сот өзүнүн чечимин жана өзү эч кимге көз карансыз өзү чыгарат деп. Өзүнүн көз карашына, оюна, ошого жараша жана мыйзамга талабына ылайык чыгарат деп. Ошо канча жыл өтсө дагы бул жерден айтты, мен ушул көз карашымды өзгөрткөнүм жок. Анан ошол өзүнүн айтып кеткенине караганда мен дагы ошолорго кошулуп келет элем, как бир жагы адвокат, юрист катары. Анткени бул биз көз карашыбыз мыйзам гана аркылуу болуш керек да. Ар кимдин адамдын оюна, пикирине биз берилип көчүп кете бере турган болсок, анда мыйзамдын деле кереги жок. Биринчи камалган боюнча бул акталган мен дагы туура деп ойлойм. Феликс Ашымбаевич Куловтун өзү менен жолукуп отуруп сүйлөшкөндө дагы экөөбүздүн ортосунда тууралуу сөз болгон. Ошондо айткан сөздөрүнө караганда бул күнөөсүз далилденгендиктен ошондо биринчи сотто актоо өкүм чыккан. Бул актоо өкүмдү мен өзүм туура мыйзамга талабына ылайык чыгарган. Биз себебиндеде ал адам бул биздин конституцияда жазылган жана биздин уголовный процессуалдык кодексте Кыргызстандын жазылганда адамдын күнөөсү далилденбесе ал күнөөлүү деп табылышы мүмкүн эмес деп жазылып турат да. Ал эми күнөөлүү деп таап ошону далилдеш бул биздин прокуратурага жүктөлгөн. Ошол адамдар ошол күнөөсүн далилдеп таап соттун алдында ошону такташ керек. Эгер алар тактай албаса сот бул жактоочу тараптардын дагы мнениясын угуп жана өзүнүн көз карашын карап туруп ошондо булар анык өкүм чыгарышат да, өздөрүнүн мыйзамга гана ылайык. Мен ойлойм ал жерде бул Нурландын чыгарган өкүмү туура деп ойлойм.
Бишкек гарнизондук аскер сотунун төрагасынын мурдагы орун басары Нурлан Ашимбек уулу Куловтун айыптары сот тергөөсүндө далилденген жок деп жатат. Бишкек шаардык прокуратурасынын өкүлү катары Сайра Гүлайым, сиздин пикириңизди уксак.
Эгерде соттолгон Куловтун айыбы болбосо сот соттобойт да. Ал актап жибергенге толук акысы бар болчу. Шаардык сотко кайрылышты, ал жерде өкүм күчүндө калды 1-май райондук сотунун. Жогорку сотко жазышты азыр карай элек болуш керек. Муну жаңы закон күчүнө киргенден баштап алар мына эртең 4-түнөн баштап ишке киришишет. Анан ошондо каралса анан билинет да. Эгерде бул каралоо өкүмдүн баардыгын бузса жогорку сот ошондо гана айтса болот. А так өкүмдөр күчүндө тургандан кийин биз Куловтун айыбы жок деп айтканга акыбыз жок. Эми баягы кыргызда сөз бар да, уру өлгөнчө деп өлгөнчө карганат деген, ошол эле сөз да, башка эмне.
Бул пикирге Нурлан мырза, сиздин оюңуз?
Эгерде күнөөсү болсо, например коюлган айыптардын бир эле пункту боюнча күнөөсү болсо, мен актоо өкүмүн чыгарбайт элем да. Актоо өкүм чыкканга жараша мен айтып атпаймынбы, күнөөсү болбогондуктан актоо өкүм чыкты. Биринчи айыптаганда кызына баланын кыянаттыгынан пайдалану деген айыбы болчу. Бир нече эпизодтор менен коюлган айыптар болчу. Алар ошондой эле угуучу аппараттар менен пайдаланган, жанагы спецтехникаларды колдонгон деп ошондой айыптар бар тең эле баягы кызмат абалынан пайдалануу деген айыпына кирет. Далилденген эмес, мен жогоруда айтпадымбы, эгерде далилденген болсо, бир эле пункту далилденген болсо, анда айыптоо өкүмү чыкмак болчу. Ошол сотто коюлган айыптар боюнча бир дагы далил табылган жок. Ошондуктан мен закон чегинде актоо өкүм чыгардым. Азыр деле ошол эле чечимимде калып атам. Мен өзүм чыгарган чечимим туура деп эсептейм, закон чегинде чыгарганмын. Куловтун күнөөсү болсо мен айыптоо өкүм чыгармакмын, күнөөсү жок, ошондуктан актоо өкүм чыгардым.
Буга Сайра Гүлайым, сиз да жооп берип койсоңуз.
Эгерде далил болбосо биздин деле өзүбүздүн совесть болбойт да, кантип эле таптаза кишини эле алып барып камап койгонго. Мен мына 20 жылдан ашык иштеп атам, мен өзүм дагы барбайт болчумун да эгерде далил болбосо. Бөлөк эпизодтор боюнча кыскартылды, аны биз өзүбүз да сурадык. Кээ бир эпизодтор боюнча кылмыш иши сотто далил тапкан жок деп эсептеп аларды биз өзүбүз сурадык да, көбүн тиги алып салгыла анын айыбынан. Только ошо айыбы далилденген гана күнөөлөрдү койдук.
Токторбек мырза, сиздин оюңуз?
Эми мен өзүм как мурдагы тергөөчү катары, укук коргоо органынын кызматкери катары, начальник милиция болуп иштеген, биз салык полициясында иштеп жүрдүк. Мен биринчи буга как тергөөчү катары көз менен угуп чыктым да. Тергөөчү эмнени ушул иштен кандайча кылып бул адамдын күнөөсүн тактап мыйзамда жазылган? Тергөөчү акыйкаттык менен караш керек, эки жакты. Күнөөлүү тарабындагы, актоо тарабындагы бирдей көрсөтүш керек да. Анан Ошентип карап чыктым дагы, бирок мен күнөөлүү тарабын тапканым жок да. Коюлган күнөөлөрдүн баардыгы жыйынтыксыз, эч кандай далилдик заттарга таянган эмес. Болгон далилдик заттар дагы бул бизде айтып коет да, мынагы прямой анан косвенный деп коет. Түздөн түз болгон күнү же болбой ошого жакындаган. Кабыл алса да болот далил зат катары. Кабыл албогойсо да болот. Ушундай тараптар менен да анан мен түздөн түз далил заттарды конуктун күнөөлүү деген далил заттарды бул иштин ичинен тапканым жок. Себеби мен ошол эле сотто судебный экспертке дагы суроодо бердим. Сиз бул жерде 300 000 ашык сомго күнөө коюп атыптырсыз. Ошону кайдан чыккан? Арифметический кайсы суммалардан же болбосо кайсыл документтерден накладнолордон келип чыккан? Ошону бизге далилдеп бериңиз деп сотто берсем, ошого жооп бере алган жок. Эми бул жерде основной коюлган күнөөлөрү жеп ичип койгон бул статьялар 169 деп коет. Биз Кыргызстандын кылмыш кодексинде бул мамлекеттик мүлктү өлчөмдүү түрдө орчундуу зыян келтирүү аркылуу уулдоо да. Мен билгенде илгертен бери эле баягы союздан бери эле бизде келеатканда иштерге көз караш болгондо далил зат катары бухгалтерлик документалдык доказательство деп эсептелинет да. Эгер бир адамдан бир адам ошону өткөрүп алса өзүнүн милдети катары, же болбосо ошол материалдык же болбосо акчаны өзүнө сиңирип алуу үчүн же башка үчүн же бир жака колдонуш үчүн кол коюп алат, анан кийин колдонбой койсо ошону далил зат катары колдонуш керек. Ушул катышы жоктуктан актоо өкүмү чыккан деп ойлойм.
Урматтуу угармандар, сиздер Азаттык радиосунун Бишкек студиясында өткөрүлүп жаткан кезектеги төңөрөк үстөл маегин угуп жатасыздар. Мында Арнамыз оппозициялык саясий партиясынын башчысы учурда түрмөдө жазасын өтөп жаткан Куловдун сот жообуна тартылышынын тегерегинде сөз болууда. Ага Бишкек шаардык прокуратурасынын бөлүм башчысы Сайрагүл Кадырова, Куловдун жатоочусу Токторбек Ашыркул уулу жана Бишкек гарнизондук аскер сотунун төрагасынын мурдагы орун басары Нурлан Ашымбек уулу катышып жатышат. Төңөрөк үстөл маегин мен Жаркын Суран кызы алып баруудамын. Урматтуу төңөрөк үстөлдүн катышуучулары, маегибизди уланталы, мына коомчулуктун арасында дагы мындай деген пикирлер бар. Феликс Куловду актаган сот Нурлан Ашымбек уулуна кандай мамиле болду? Биздин угушубузга караганда сот системасынан четтетили деген кептер бар. Нурлан мырза, өзүңүздүн оозуңуздан уксак.
Өкүм 7 август 2000 жылы чыккан. Андан бери мен дагы 2 жыл ушу Бишкек гарнизонунун аскер сотунда өз ордум деле иштеп аттым. 2 жылдын ичинде мен эчтеке карабай өзүм иштей бердим жумушумдачы. Так закон чегинде аткарып ишимди, өз кызматымды так аткара бердим, иштей бердим. 2 жыл ичинде мени Бишкек гарнизондук аскер сотунун реорганизация болуп жатат деп указ менен мен ээлеп турган должностун кыскартылып коюшкан. Кыскартып туруп анан кийин мага Баткен гарнизондук аскер сотуна төрагалык должностту предлагать эткен, мен ага өз макулдугумду чынын бергем. Кийинчерээк указ чыкканда мени рядовой судья катары жөнөтүп калышты Баткенге. Мен анда деле макул болуп барып Баткенге иштедим. Баткенде 9 ай иштегенден кийин белгилүү себептер боюнча деле өзүм кеттим ал жумуштан. Анткени дальше иштеш болбой калды да, чынын айтканда. Азыркы мезгилде мен адвокатский практика менен иштеп жатам Бишкек шаарында.
Сөзүңүзгө аралчы Нурлан мырза, сот системасынан өзүңүз кеттиңизби же кетүүгө кандайдыр бир себептер болдубу?
Сот системасынан кеткенме, мен өзүм арыз жазып берип өзүм ыктыярлык менен кеттим сот системасынан. Себеби жогоруда айтпадым го, белгилүү себептер боюнча иштеш болбой калды чынын айтканда сот болуп.
Нурлан мырза, кандай деп түшүнсө болот? Демек сизге куугунтук жасалдыбы?
Эми өзүңүздөр кандай деп ойлойсуз? Мен ойлоп турган кызматым Бишкек шаардык гарнизондук аскер сотунун төрагасынын орун басары болуп турсам, ал жактан мени алып туруп Баткен гарнизонуна рядовой судья кылып жөнөтүштү. Мен кеткенден кийин Баткен гарнизонунун судья болуп назначение болгондон кийин 1.5-2 айдан кийин эле кайта менин ээлеп турган менин кызматым кайта восстанавливать этип туруп ал кызматка башка кишини дайындашкан. Англиче деле ал кызмат бар азыр.
Эми кайрадан Куловдун айыпталышы маселесине өтөлү. Урматтуу тегерек сөздүн катышуучулары, мына Куловко байланыштуу айыпталган адамдар түрмөдөн бошотулду, бирок Куловко дагы мунапыс мыйзамы колдонулуп түрмөдөн чыгат экен деген сөздөр байма-бай айтылып атат, бирок Кулов дагы эле кармалып турат. Мунун себеби эмнеде дейсиз? Адегенде сөздү жактоочусу катары Сабит мырза сиз баштасаңыз.
Бошоат деген сөз бул бизде элде көп сөз бар. Эми биз юрист катары, жактоочу катары Биз мыйзамга гана таянып сүйлөшүбүз керек да. Мен акыркы өкүм боюнча айтайын, жогорку кеңешке жетилип, ал боюнча жазылган шаардык соттун өкүмүнө же бизде кайрылуу жазылган жогорку сотко назарбековдун жазылган. Азыркы өзүңүздөр байкап аткандай, жогорку соттун мыйзамы толугунан күчүнө кирет экен, анткени акайып колдогондон баштап ал күчүнө кирет. Бирок мыйзамчылар тарабынан кабыл алынган бизге массалык маалыматтар аркылуу, башка маалыматтар аркылуу бизге берилип болгон, ал бүтүнкү кабыл алынган, бирок күчүнө кирбегендиктен азыркы жогорку сот өз ишин баштай албай жатат. Менин угушума, билишиме караганда, менин өзүмдүн эле 20 чакты ишим ушул жогорку соттун ал кулуптун башка иштери дагы 20 чакты иш жогорку соттун кезектеги кароосунда турат. Бирок ишти баштагандыктан туруп атат. Мен ошондуктан ойлойт элем. Ал эми шаардык соттун чыгарган өкүмүнө караганда бул берилген 10 жыл 7 жылга кыскартылган болчу жаңы өкүмүндө. Андан кийин амнистияга ошол аркылуу кыскартылып, камакта жаткан убактысы 1 күн 2 күн кезектелип дагы кыскартылыш керек болчу. Ошол себеп менен бул азыркы дагы мынакей 6-7 ай отуруп койду, 9 ай 10 ай отуруп коюптур. Ошондуктан мен ойлойт элем, бул кишинин отурган мөөнөтү мыйзамга ылайык колониялык поселениеге чыгууга уже убактысы жетип келип калды. Бирок эмнечи себептен ошол колдонулбай жатканын бул мага белгисиз.
Курамында сиздин пикириңиз кандай? Сиз мына сот болуп иштедиңиз, эмне үчүн ушу мынакыс мыйзамды колдонулбайт эт кулупка?
Мынакыс мыйзамды кылган кылмышына жараша колдонулат. Эгерде мынакыс мыйзамда ошол кылмыш кирип калса, анда ал кылмыш мынакыс мыйзамдын колдонулат. Жогоруда айткандай адвокаты туура айтып кетти. Мен ойлойм, ал кандай кылган кылмыш колдонулуш керек деп айтып атат. Мынакыс мыйзам раз менин коллегам айтып аткандан кийин мен да ойлойм, ал киши юрист, колдонуш керек болуш керек менин оюмча.
Сайра Гулайым, Куловдун абакта кармалып турушу жөнүндө сөз болуп атат. Келирүү үстөлгө катышып жаткан Куловдун жактоочусу Токторбек мырза жана Нурлан мырза дагы Кулов бошотулуш керек эле, эмне себептен кармалып жаткандыгы белгисиз деген пикирлерин айтып атат. Бишкек шаардык прокуратуранын өкүлү катары сиздин пикириңиз кандай?
Кандайча 11 жылга кесилген, камалганы канча болду? Ашып кетсе 2 жыл отуруп атабы? 11 жыл менен кандайча биз 2 жылдын ичинде азыр кайра камактан чыгарып коюш керек? Тиги зыян төлөнгөн жок, там миллиондогон сомдорду сот өкүмү менен взыскать эткен да. Азыр чыкканга эч кандай негиз жок деп эсептейм мен. Эгерде тиги жогорку органдар тарабынан эле бир дагы амнистия колдонуп, же болбосо помиловать этпесе, может ак үйгө прощение жазса, алар может карап көрөт беле. Көйгө ошентип жазып эле чыгып атпайбы?
Урматтуу угармандар, сиздер Азаттык радиосунун Бишкек студиясында өткөрүлгөн кезектеги төңөрөк үстөл маегин уктуңуздар. Маекте Арнамыз оппозициялык саясий партиясынын башчысы учурда түрмөдө жазасын өтөп жаткан Феликс Куловдун сот чогуна тартылышынын тегерегинде сөз болду. Ага Бишкек шаардык прокуратурасынын бөлүм башчысы Сайрагүл Кадырова телефон аркылуу катышты. Ал эми экинчи болуп Куловдун жактоочусу Токторбек Ашыркул уулу жана Бишкек гарнизондук аскер сотунун төрагасынын мурдагы орун басары Нурлан Ашымбек уулу катышты. Төгөрөк үстөл маегин мен Жаркын Суран кызы алып бардым.
Уктуруубуздун соңунда чакан музыкалык этюдка орун бере кетели. Сөз Аманбек Дилденбайдан.
Ак булутту аралап ай баратат, ак куу болуп көлдөгү жай баратат деген ырсаптарын укканда көз алдыңа улуу талант, сулуулуктун символу Таттыүү Турсунбаеванын ак куу сымал элеси тартылат. Кыргыз элинин ак куусу соң көдүн чүрөгү бул дүйнөнү таштап кирбиз сапарга учуп кеткенине 20 жылдан ашты. Бирок анын ажайып үнү, жандан башкача аруу сулуулугу кыргыз журту үчүн төлөп кала берет. Анын агасы Нуркан Турсунбаевдин Ай Баратат аттуу ырын Таттыүү Жен аткаруусунда тыңдайлык.
Ак булутту аралап ай баратат, ай баратат, ак куу болуп көлдөгү жай баратат. Ата албайсың ак кууну, оңой менен жет албайсың айга да жел ой менен жет албайсың айга да жел ой менен
урматтуу угармандар, азаттыктын программасы ушундай лирикалык маанайда аяктап калды. Тагы дагы студиядан сиздер менен Венера Сагындык кызы коштошот. Саламатта болуңуздар.
Калган жакшы, калган жакшы.